galabna sida dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa bisha September waa 29 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xukuumad noocee ah ayuu soo dhisi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xilli ay dadka qaar ku talinayaan inaan xubnaha hay-adda sharci dejinta lagu dilin hay-adda fulinta.
soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 900 iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano, taasna waxay keenaysaa korjoog la-aanta baarlamaanka xukuumadda, la xisaabtan la-aanta waxaasoo dhan baa marka sabab ay marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad oo bannaanka laga wada keeno, hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa falanqayn ku saabsan dooda caawa dhex maraysa madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden oo ku tartami doona jagada madaxtinimada Mareykanka.
qodobadu way fara badnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran. waxaa ka mid ah xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid ah madaxweynaha canshuurkiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid ah qaadigii dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa iyadana miiska uu soo saaray madaxweynaha iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
ka qaadista xanibaadda dhaqaale ee curyaamisay dalka Mali, taasoo uu ku soo rogay ururka ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika, ayaa imanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay. inkastoo la magacaabay hadda ra-iisul wasaare rayid ah oo ku meel gaar ah oo ah Mukhtar Aouna, ururka ECOWAS ayaa xanibaad ku soo rogay Mali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku eriyeen madaxweynihii wadankaasi Ibrahim Babukara Keita. ECOWAS waxay sheegtay inay qaadi doonto cunaqabateynta kadib marka la magacaabo hogaamiye rayid ah xilliga kala guurka, balse wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa warinaysa in caqabado ay arkaan wadamada galbeedka Afrika ayna tahay in Cornel Assimi Gota oo ka mid a militariga wadankaasi loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka xilliga kala guurka. Gota waxa uu ka mid ahaa kooxihii ku lugta lahaa afgembiga wadankaasi ka dhacay. ergega ECOWAS madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa qoraal ku sheegay in hogaamiyaasha militariga looga baahan yahay inay qanciyaan dalabka ECOWAS ee ah in madaxweyne ku-xigeen rayid ah la magacaabo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub inay siiyaan dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana Tashkanuska oo wadankaasi kasoo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxweynenimada ee dalka Belarus ka dhacday bishii August. wadahadalladan ayaa ka dhacaya caasimad dalka Lithuania ee Vilnius, halkaasi oo uu ku nool yahay hogaamiyahan mucaaradka ah. dad badan oo dalkaasi uu dhashay ayaa diiday natiijada doorashada madaxtinimada oo mar kale muddo xileedka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer wadankaasi maamulayay. toddobaadii kadib doorashadaasina waxaa bilowday barnaabaxyo laga soo horjeeda natiijada doorashada. midooda Yurub ayaa toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweyne. Macron ayaa isna u jeediyay inuu xilka ka tago. mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay Isniintii shalay inay bilaabayaan inay boqolaal qaxooti ah kasoo rareen jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xeryahaasi ku sugan, waxaana taasi keentay xiisad ka dhex abuurata soo galootiga iyo dadka deegaanka. ku dhawaad 700 oo qof ayaa la filayaa in laga soo raro jasiiraddaasi oo ay la keeno dhulweynaha kale ee Greek-ga. dadkan ayaa dooma lagu soo daadgurayn doonaa, waxaana ay arrintani imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab uu qabsaday xeryihii ay dadkan soo galootiga ah deganaayeen. qaybo kale oo ka mid a soo galootigan ayaa iyana Khamiista lasoo rari doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANA. laba kun iyo shan boqol oo qaxooti iyo magangalyo doon isugu jira ayaa la qorsheynayaa in la soo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus sida ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee Greenka. Dhinaca kalena lix dhalinyaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii ka kacay xeryaha qaxootiga. Mas-uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa Pakistan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shahbaad Shariif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu codsaday in lagu sii daayo waxaana loo haystay lacag la isdabamariyay. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyay oo dacwada kula jira. Wax yar ka hor xariga Shariif waxa uu iska diiday inuu wax qalada sameeyay isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya ee Punjab ah waxauna ka mid yahay gobolkaasi gobollada ugu dadka badan dalka Pakistan. Walaalkii ka weyn ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa xukunka laga eriyay sanadkii 2017 kadib markii maxkamadu ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah iyadoo lagu helay inuu hanti ka badan tan uu shaqaystay u haystay.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu dhowaan soo dhiso dowlad shalka sii haysa ilaa inta la qabanayo doorashooyinka. Dowladdii tan ka horreysay waxaa xubnaha golaha wasiirada ku jiray tiro badan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo keentay eedaha in ay isku milmeen hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta. Haddaba dareenka dadku ay ka qabaan dowladda la soo dhisayo waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca xukuumad ee waqtigan loo baahan yahay xilli 23-kii bishan uu golaha shacabka codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la filayo inuu dhowaan soo dhiso golihiisa xukuumadda oo bedelaya xukuumaddii hore ee kalsoonida lagala laabtay. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono aanay u badnaan xubnaha golaha shacabka si aanay isugu milmin awoodaha golaha fulinta iyo kan sharci dejinta. Xasan Maxamed Siciid Gacaliye waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan golaha xukuumadda ee waqtigan loo baahan yahay.
Waxa weeye, marka ugu horeyso dowlad kasta la dhiso waa in lagu cabiraa aqoon, waayo aragnimo. Intaas kadib, Soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 900 iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano, taasna waxay keenaysaa korjoog la-aanta baarlamaanka xukuumadda, la xisaabtan la-aanta. Waxaas oo dhan baa marka sabab ay marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban dad aqoonyahaana waayo arag ah oo bannaanka laga wada keeno. Hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
Ururada bulshada rayidka ayaa ku talinaya in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad kooban, taasoo ka soo bixi karta howlaha culus ee hor yaalla sida uu ku waramayo Diini Maxamed Diini.
Anigu waxay ila tahay xukuumad aan tiro badnayn, xukuumad aan tayadeedu aada u fiican tahay oo kooban inuu soo dhiso, xukuumad ay inta badan ku yaryihiin xubnaha baarlamaanka, sababtoo ah ra-iisul wasaarihii la casiiray inta badan wax badan umaysan qaban xildhibaanadii, sababtoo ah wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo. Wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo oo mar alla markii aad canaanato ama aad xisaabtan muujido baarlamaanka kugu sugaay. Haddana markii dambe oo ra-iisul wasaarihii hore la ridayay, wax maciina uma aysan noqon inay ra-iisul wasaaraha badbaadiyaan. Marka waxaa la qaatay ra-iisul wasaaraha hadda jooga oo aan isleeyahay waa nin professional ah, aqoon leh, maaragtay khibrad leh, inuu maaragtay soo xuli doono xukuumad kooban oo tayadeedu sarreyso, xildhibaanaduna ku yaryihiin. Waqtiga harana uusan ahayn waqtigii yacni lagu xisaabtami lahay dowladda ama kalsooni loo qaadaa ama la ridaa. Waxaan isleeyahay hadda taa waqtigeedu waa dhammaaday. Hadda waxa looga fadhiya waa un shaqooyin kooban inay qabato, waxaana loo baahan yahay cidda shaqada la qabanaysa ee uu isagu kalsoonida ku qabo inuu ku qiimeeyo inuu golihiisa wasiirada kusoo darsado.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa ku doodaya in mudnaanta la siiyo in wejiyo cusub ay ka soo muuqdaan golaha wasiirada ee lagu wado in lasoo dhiso.
marka ugu horeysa xilibanada farada badnaa oo wasiirada laga dhigay wajooda looga dhigay waxa ay isla motion ka keenay oo runtii ma taqaana ma ahayn wax oo nidaam iyo sharci ku saleysan ma ahayn ila ma taqaana golaha wasiirada 195 waxa laga dhigay xilibano wajooda laga lahana waxa ay ahayd inaan motion laga keenin ra'iisul wasaaraha wuxuu haystaa opportunity maxay yeleey baamnaysirka marka la ansixiyo muddo 6 bil gudahood ah wax mooshin oo laga keeni karo male waqtiga hadda ma taqaanaa inuu diyaariyo doorashada dalka ku aadanne waa qiyaastii uu maareeyay muddo ilaa 6 bilood ugu badan ah marka taasi waxay cadeynaysaa inaan maareeyay wax mooshin cid laga keeni karo aysan jirin marka waxaan dhahay ilaahay wax xaqsooro shacabiga Soomaaliyeed iyo rabitaankooda oo runtii ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan mootaqaana xukuumadda
maxamed suleyman gaar haye oo qayb ka ah wax garadka ku sugan muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee la filayo inuu raisul wasaaruhu soo magacaabo
waxa laga rabaa xukuumad wanaagsan inuu soo dhiso oo dad waayaraga oo garada iyo maamulka dawladnimada ay ugu badan yihiin ayna ku jirin xubnaha baarlamaanka labada kursi isku ilaashanaya oo ilaalin daashaday intii muddo ah ilaa iyo bagaati oo kale marka labada kursi isku ilaashanaya haddana shaqo badan buu talaa ma doorasho waxay waa dad isugu sharaxay yihiin waxay sharaxay golaha baarlamaanka kaabeynay ku jiraan marka waxa wanaagsan dadka kaabey ku jirin oo shaqada la qabanayo daacad waa oo si wanaagsan soo dhisa oo wayaalaga oo siyaasadda iyo maamulka dalka wax ka garanaya oo aan ahayn dad martay dabar oo meelaha laga soo ururiyey
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa haysta waqti aad u kooban iyadoo howlo badalina ay sugayaan hadaba waqtiga dhiman maxaa lagu qaban karaa su'aashaas ayaan hor dhigay Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka
dadka dhahay 4 bilood waa yar tahay waa dadan dawladdu waxba ka aqoon qofka dawladdu wax ka yaqaana saacada ku badan yaani hadii dawladdu go'aan xikmad ku saleysan ay gaarto oo ay muddo yar oo kooban oo 3 maalmood ku gaarto waxa laga yaabaa boqolka generationada boqolka sano soo socda in loo aayo marka qofka fududaysanaya waqtiga 4 bilood ah waa qof aan aqoonin sida dawladdu wax u qabato ama wax u qaban karto anu waxaan qabaa inay 4 bilood iyo bar ku filan tahay anu waxaan aaminsanahay heshiiska doorashadu waa number 1 amnigu waa number 2 in maareeyti mucaaradka iyo dawladda la isfahamsiyo waa number 3 in maareeyti arrimaha wax walba wixii suurtagal ah laga dhaqaaji karo arrimaha Soomaaliland waa sidoo kale number 4 anigu waxay la tahay bulshada rayid ahaan isfahamka bulshada iyo reconciliation ku waxaan isleenahay waa qodobada ugu muhiimsan
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
waxa dhawaan ay ciidamada amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ay xireen ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmayo in ay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab ganacsatadan la soo xiray waxaa ka mid ahaa Maxamuud Umar Cadaan iyo Cabeed Usmaan Shuuri ganacsatadan ayaa la sheegay in ciidamo si gaar ah u tababaran ay magaalada ka soo dhexreen hadaba Sheikh Cali Maxamuud Xasan Cali Bujis oo ehelay asxaab la ah ganacsade Maxamuud Umar Cadaan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu horeyn ay weydiisay in uu noo xaqiijin karo bal xariga ganacsatada
waa dhab in la xiray ganacsato oo kamid ah Xaaji Maxamuud Umar Cadaan waana malaynayaa inay hadda muddo 5 ah oo yaraan ama 6 ah ay ku jiraan xabsiga ciidaha amniga waa arintaas oo way jirtaa annagu helada hadaanahay waa arintaas waa way jirtaa
maxaa laydu sheegay in loo xiray ganacsatadan
sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rakaleeto oo ganacsata ah oo ila tabanaya gaaraya oo ayaguna la xiran oo ragcaana oo ganacsata ah oo ay ku jiraan waneer cadceed oo kamid yahay waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka in ay u tageen ama dacwooyin ku dilayda gudiga gobolka gudiga gaadiidka gobolka gaadiidka gobolka Banaadir arrin Xaaji Maxamuud gudoo ku jiro gudoomiye ku xigeen ka ahay iyo qoladan kale talaftooda ayaguna mar aan u malaynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaas ay ahaayeen warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay سلطتين لنا عاس ولسه دنيرة ده الشباب كحضورة أيام أمرا هنا يا كيسكو إنه نقطة كل جرا أو أرماس وحلقه ودين أي سببته حوا إبريق عن جناح ستنا أي يعني ظروف أذك أي كإيمان أي رجع سيرنا أي ودين أي ما ركتي أرما أي وأنا ما يمديه كران قف قدي مر يلا ولا سوعة مرك حلا وحوك بقيا وإن مرت نفتي سقط لك دليل وقوق أصلاً يعني وهذا مرك أموره أن تقدس يروح يا بدر حمرية أنا وهذا حكت ربطة هيدا أني قايا كل لجربا يعني محكمة وجود بيان
ولا سنتين لجايا سلابة هاي جناع ستذني وعقوق طبعاً لنا على الشباب يدول ده مرك لفيري سيد الله بدر لنا وعيا وقول الله ما يان إن جناع ستذن أي أمر رسيان أما أي عشورة كقاضان
وين جستا إني قناع ستدو أي نبيهين رمتي سندان لصور دافي علي سبداً علي سبداً أي دينا سوابك أوغا إيماني سي أما أوغا إيماني ين علي سبداً سوابا لا حريرة قناع ستقوضا إنسو حلقو يدينا أيو لغو برشر قرينا أيو مران يردو أي دلبا يعني أوي مالين وربحنا لغو يدينا أيو قناع ستقوضا أي تفاصيل كتعلق دا أرماز iyey bakhaaradooda iyo shirkadahooda iyo ganacsiga soo dega iyo waxaas mararka qaar kood waxa la sheegaa in ay ba macluumaadka ay hayaan dhalinyaradu ay aad u badan yihiin ganacsiga wax ka weydiinayaan arrimaha ganacsigooda la xiriira si tafaasiil ah waliba marka arintaas walaaliskeeda ay ku haysaa ganacsatada dawladdana nidaam ahaan ma ogola oo sharciga dalka iska ahba ama xaaladaha amniga dalka masama hayaan in waladii dawladdu ay la dagaalamaysay oo ayuuna dawladdu dhibaato iyo shacabku dhibaato badan ku hayay in dadka ganacsatada ay u tagaan oo ay si caadi ula muamalaadaan oo sidii dad iska caadi ah oo maartay nidaam ku dhex jiro kaleeto ama lacag loogu geeyo ama loola muamalaado ama loogu tago arrimahaas dawladdu ma aqbali karto ganacsatadina ma diidi karaan ayaguna mushkilad jirta waxa weeyaan ma diidi karaan haddii amnigoodi shakhsiga ay waqtar galayaan ninka ganacsadaha yani hub iyo tekniga isku ma ilaaliyo oo hub sidii waayo hore hub kale iskaga jiro kala maanta lama aha dawladda dalka jirta hubka ila gacanta ku haysa mana haduu ka madax tiiriyo inuu u tago ama uu la mucaamalado ama waxyaabaha ay weydiinayaan dhaqaalaha uu bixiyana hadda naftiisa waa dilaya madeerabaan oo nunkaas nimana haya maaha
qaabka loo xiray maxaad ka maqashay sideesa kuula muuqdaa
runtii sababta loo xiray marka inta aan ka maqlay anigu waa in yaalkaas aan umaleynayo weli maxkamada lama geyn runtii anigu waxaan ku talinayaa shariicada islaamka iyo dhaqanka dowladeedna oo yahay dowladaha casriga dadka waaweyn oo ganacsatada sida maxamed cumar cadaan iyo dadka lamida iyo xalceed iyo dadka lamida shakhsiyaadka waaweyn oo la yaqaana oo ganacsiga ugu badan magaaladan ku leh iyo dadka lamida in hab si gaar loola dhaqmo oo yani dadkaas runtii xasaano waxay leeyihiin shacbi ah oo curfi ah ay leeyihiin xasaanada midna waa mid warqada ku qoran midna waa mid aan warqada ku qoran u baahnayn in warqada lagu qoro dadka yani ay leeyihiin maqaamka leh oo mujtamaca magaca weyn ku leh oo aad loo qadariyo waa in loola dhaqmo sida qofka iska majhuulka oon la aqoon loola dhaqmo in maratay inta la isaga yeero haddana xurriyadda markiiba laga qaado sidii nin aan la aqoonin oo iska socda ama nin baxsanaya ama wax lamid a wax arrintaasu arrin runtii munaasaba ma aha dowladdana runtii waa talan ka siinaynaa waxaan rajaynayaa insha allahu inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub aan anagu culamo aan haddaan nahay aan tala ka sii doono maxaa yeelay dadka ilaaliya xuquuqdooda ayaan ka midnaha anagu haddaan culamada nahay cid kasta oo markaa talada haysa waxaa waajib ku ah dadkaas inay ixtiraam gaara ula dhaqanto qofkaas markii dacwo loo qabo dokumenta qoraal loo geeyo xeraalinta guud ay maaragtay ee la khidaabto ama maxkamada warqad looga soo qaado si madaniya markaas wixiisa si sharciya ijraa-aadka qaanuuniga la yaqiin la marsiiyo ayaa waajiba laakiin qaababka kaleeto oo ka duwan oo sida dadka maaragtay khatarta oo laga baqaayo loola dhaqmo dariiqada amniga ah qofka in inta loo yeero markuu yimaadaba xabsi laysaga rido ama gurigiisa maaragtay si looga soo qabto ama goobtiisa ganacsiga si xoogo maaragtay ciqaab ciidan ah oo aan maqaamkiisa iyo sumcadiisa u qalmin iyo maqaamka bulsho mujtamac ku leeyahay arrintaas anagu ku talin mayno inay inay mujtamaca Soomaalida ay ka dhacdo.
Taasi waxa uu ahaa Sheikh Ali Wajis oo uu rumeyay Falastiin Axmed Iman. Dhegaysayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan isku daynay inaan la xiriirno hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka, balse aynay noo suurtagelin. Marka ugu horreysa ay noo suurtagasho oo aan jawaab ka helno, ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda arrintan la xiriirta.
Ururada haweenka Soomaaliland ayaa shalay ta soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedsadeen go'aanka ay dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland ku laaleen kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ee sharciiga doorashooyinka soo socda. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Waxa bayaankani uu akhriyay warbaahinta Marwo Sucaad Ibraahin oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka.
Marwo mudanayaal iyo marwo sida ka warqabtaan haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haweenku waa rukunka ugu weyn ee guddi socodka dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland, iyagoo ah codbixiyeyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland. Hase ahaatee, haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. Waxa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan miqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo. Waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubin oo kaliya ka joogta, kaasoo ah goobta lagu dejiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta. Taasi waxay caddaynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo talwadaaga, maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin. Marka la isku celceliyo, Soomaaliland oo dhan ay tahay 2.6% ayay ka kooban tahay. Waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurto gelin dowladda, golayaasha qaranka, xisbiyada in arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda waddanka. Ma jiro qodob dastuuri ah, taas waan ku cadaynayaa, ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dib u eegis ay kuwan haweenka iyo dadka lagada tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda. Sababtaa waxaan in badan maqlaynay in qodobka 8-aad ay golaha wakiiladu ay ku nuuxnuuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenku way u siman yihiin. Taasi waa qodob guud weeyaan, laakiin qodobka 6-aad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaato ka soo gaadho in diin ama danka in waxa qabiil iyo haybsooc inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo. Taasi waxay fursad u ahayd Soomaaliland inay uga faa'iideysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda.
Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharciga iyo dastuurkii Soomaaliland oo muddo 15 sano ay sharci darro ku fadhiyaan waa sida ay hadalka u dhigteen.
Waana ayaan daray inay sharciga kolba say doontaan ay iyagu u fasirtaan. Hadday sharci ka hadlayaan, iyagay ahayd inay ixtiraamaan sharciga. Iyagaa 15 sano iska fadhiya meesha oo dastuurkii qaranka jabiyey oo ummadda niyad jabiyey. 15 sano ay meesha fadhiyaan waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan. Hadday doorashada koowaad waayeen, ta labaad way soo bixi lahayd. Hadday ta labaad waayeen, ta saddexaad way soo bixi lahayd. Ayaan daro waxaa iyaga oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiiqtiiqsadeen dastuurka ayaa la jabinayaa. Dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd, inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd, in anaga nagu riixaan may ahayn. Annagoo ah bulshada rayidka Soomaaliland waxaan ka niyad jabsannahay go'aankii golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodontada haweenka. Aad baan uga xunahay, ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo, laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iideysano. Waxaan bulshada Soomaaliland u cadaynaynaa inaanu arrinkaasi na niyad jabin. Hadday iyagu moodayaan inaan niyad jabnay, annagu ma niyad jabin. Dagaalka iyagu maantuu kow yahay. Maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa. Maanta ayaanu ismuujinaynaa Soomaa dumarku ha soo baxaan. Maanta aanu ismuujinaynaa hadhow yaana idin la xumaanin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dalka Britain ayaa amarro cusub lagu soo rogay magaalooyin ku yaala waqooyiga galbeed ee gobolka England oo uu xanuunkani aad ugu faafay. Xayiraadahan dheeriga ah ayaan u ogolaan doonin qoysaska aan halkoo ku wada nooleyn in ay isku yimaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa hore ugu dhawaaqay xayiraado ay ka mid yihiin in maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo aanay furnaan karin wixii ka dambeeya 10 fiidnimo. Radwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan soo diray.
Xayiraadahan dheeriga ah ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah magaalooyinka ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka England ayaa ka mamnuucaya dadka aan meel wada deganayn ama aan guri ku wada noolayn inay isu yimaadaan xilli magaalooyinkaasi ay dowladdu sheegtay in uu ku sii kordhayo xanuunka COVID-19. Amaradan cusub ee ugu dambeeyay ayaa la duldhigay dadka ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin Northumberland, Newcastle, waqooyiga iyo Koonfurta Tyneside, Gateshead, Sunderland iyo County Durham, waxaana laga codsaday dowladaha hoose inay adkeeyaan xayiraadaha dheeriga ah ee la soo rogay. Xogeyaha caafimaadka ee Britain Matt Hancock oo la hadlayay mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in magaalooyinkaasi lagu arkay in kiisasku ay sii badanayaan.
Unfortunately, the number of cases continues to rise sharply. The incident rate across the area is now over 100 cases per 100,000.
Nasiib darro, waxaa si xoog badan u kordhaya kiisaska xanuunkan. Heerka xanuunkan waxa uu marayaa marka goobaha si la eego in dad ka badan 100 qof oo ka mid ah 100kii kunba ay cudurkani uu ku dhacayo. Waxaana aan ka warhaynaa in tiro badan oo ka mid ah viruskan lagu arkay in ay guryaha dhexdooda ka socdaan. Waxaan soo bandhigaynaa xayiraadyo sharci ah oo qoysaska aan hal guri wada deganayn aysan isu iman karin guri dhexdiisa. Amaradan cusub ayaa ka dhaqangelaya arbacada magaalooyinkaas. Walwalka ay dad badani qabaana waxa uu yahay in dowladdu ay dagaal kula jirto in bulshadu ay isdhex galaan ama ay wada caweeyaan, inkastoo haddana ay dadku ka warhayaan halista cudurkan. Xayiraadahan cusub ee lagu xakameynayo faafista cudurkan coronavirus ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in laga badbaadinayo. Benedict Cramsey oo ka mid ahaa shaqaalaha xafiisyada ee dhinaca xisaabaadka oo aan kula kulmay xaafadda Denmark Hill ee magaalada tan London ayaa aad uga caraysnaa xayiraadaha dheeriga ah ee dhowaan uu soo rogay Ra'iisul Wasaare Boris Johnson.
The restrictions are totally and utterly ridiculous. It is not anything to do.
Xannibaadaha dheeriga ah waa wax gebi ahaanba lagu qoslo ama lala yaabo. Wax xiriir ah lama lahan cudurka. Waa wax lagu carqaladeynayo isdhexgalka bulshada. Ramsey oo hadda gurigiisa ka shaqeeya ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada dhaqaale ee xanuunkani uu horseeday.
They do not realize the gravity of it, but they only think, they don't think beyond their nose.
Ma garwaaqsanayaan culayska ay arrintani leedahay, ma arkayaan wax ka baxsan in sanka la xirto. Xayiraadahani waxa ay ka dhigan yihiin in caqabad lagu yahay in dadku ay isu yimaadaan. Britain ayaa ah dalka koowaad ee qaaradda Yurub ee xanuunkan oo sida baan ugu faafayo, iyo waddanka shanaad ee dunida ee faraha baan uu cudurku ku hayo, waxaana maalin walba la diiwaan geliyaa kumanaan kiis oo xanuunkan ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
VOA.
Goorna waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale marka horeysta warkii dunida. Waxaynu haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ka qaadista xannibaadda dhaqaale ee curyaamisay dalka Mali, taasoo uu ku soo rogay ururka ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika, ayaa imanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay, inkastoo la magacaabay hadda ra'iisul wasaare rayid ah oo ku meel gaar ah oo ah Mukhtar Aouna. Ururka ECOWAS ayaa xannibaad ku soo rogay Mali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku eriyeen madaxweynihii waddankaasi Ibrahim Babacar Keita. ECOWAS waxay sheegtay inay qaadi doonto cunaqabateynta kadib marka la magacaabo hoggaamiye rayid ah xilliga kala guurka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub inay siiyaan dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana tashkanuska oo wadankaasi ka soo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxweynenimada ee dalka Belarus ka dhacday bishii August. Wadahadalladan ayaa ka dhacay caasimadda dalka Lithuania ee Vilnius, halkaasi oo uu ku nool yahay hoggaamiyaha mucaaradka ah. Mas'uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay Isniintii shalay inay bilaabayaan inay boqolaal qaxooti ah ka soo rareen jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdul tuban ee xeryahaasi ku sugan, waxaana taasi keentay xiisad ka dhex abuurata soo galootiga iyo dadka deegaanka. Ku dhowaad 700 oo qof ayaa la filayaa in laga soo raro jasiiraddaasi oo ay la keeno dhulweynaha kale ee Greek. Dadkan ayaa dooma lagu soo daadgurayn doonaa, waxaana ay arrintani imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab uu qabsaday xeryihii ay dadkan soo galootiga ah deganaayeen. Qaybo kale oo ka mid ah soo galootigan ayaa iyana Khamiista lasoo rari doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANA. 2500 oo qaxooti iyo magangalyadoon isugu jira ayaa la qorsheynayaa in lasoo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus, sida ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee Greek-ga. Mas'uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa Pakistan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shahbaad Shariif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu codsaday in lagu sii daayo, waxaana loo haystay lacag la isdabamariyay. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyay oo dacwada kula jira. Wax yar ka hor xariga Shariif waxa uu iska diiday inuu wax qalada sameeyey, isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya ee Punjab ah, waxauna ka mid yahay gobolkaasi gobollada ugu dadka badan dalka Pakistan. Walaalkii ka weyn ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa xukunka laga eriyay sanadkii 2017 kadib markii maxkamadu ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah, iyadoo lagu helay inuu hanti ka badan tan uu shaqaystay uu haystay.
Haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Doodii ugu horreysay ee ay yeeshaan labada tartame xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa caawa ka dhacaysa magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Madaxweyne Trump oo u tartamaya xilligiisii labaad iyo Joe Biden oo tartamaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa caawa foodaysari doonaa. Dooda caawa ayaa waxaa dhexdhexaadin doona Chris Wallace oo ah wariyay ka tirsan telefishinka Fox News. Haddaba waxyaabaha la filayo in dooda caawa lagu soo qaado ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota. Su-aasha ugu horreysa oo qodobada caawa laga yaabo in lagu soo qaadana waxaa ka jawaabaya garyaqan Amin Haaruun.
Qodobadu way fara badnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran, inkastoo aan la xadidin oo ninka qaybinaya dooda uusan xadidin waxa uu ka hadli doono, laakiin waxyaalo badan baa la filayaa. Waxaa ka mid a xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid a madaxweynaha canshuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid a qaadigii dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa, iyadoo miiska uu soo saaray madaxweynaha, iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn. Waxyaalo fara badan dhaqaalaha dabcan ka mid noqon doona. Dalka Maraykanka oo xasilooni darro fara badan ay ka dhacday xagaagan ayaa ka mid noqon doona. Marka waxyaaladan ayaa la fili doonaa in ay soo baxdo, waana arki doonaa waqtiga ay dadu bilaabato.
Waan gartay Qaasim, bal si guud qodobada uu garyaqaan Amin Haanuur sheegay, madaxweynuhu sida uu difaaci karayo, qaar waxaa jira aada maaragtay xasaasiyad u leh, marka maxaad is leedahay sidee buu madaxweynuhu u difaaci karaya?
Waa mahadsantahay Maxamed iyo Haaruun, labadiinba aad waa mahadsantihiin. Waa sida Haaruun u dhigay baan ku raaxsanahay, qodobadu sidaasay noqon karaan. Madaxweyne Trump runtii waxaa la filayaa inuu amaasaguba yiri si fiican uga qayb galo doota, una difaaco kaalintiisa ku aadan arrimaha oo dhan. Wuxuu ku doodi doonaa in uu la kordhinayo haddii ilaahay idmo sida loo tisti karaynaya xanuunka ilaa iyo 1 milyan ka sarreysa لقاشين دونه بغل مليون لا لا وبوشيء جلبته وأنا هنتي وحود في المريخ كنت مريخ غير ولا لقيت دعيبا نركها لكن إني كوا أبدا لو جدا ليا مريت أو حاجة قبته يصير حلاوة قدم العربة أنت عن شورتا مدحوينه كل عام وتأكد دفاع مايو لكن وهم أطلع إلى عديان قليها صو صاري لكن مدحوينه قال لا يحير وأهل لبنان أبو ري وبنان أبو فلسطين كي ويجير لكن قليها صو صاري بأطلع إلى عديان أنا عدين وعيان تروح بكداران مايو دخلوا على كرنديا مش مري مش رو مري هكيم ودرك مري فيك فصو مدحونه كتير كرونا وعسو دخلها كسو جرسي لكن تكرونا هو مصيبة ما رفتا رشوشو تريلا هنا نكبرينه ومدهودين كقبتو أيا دخلوا يقول كلا جلايك وعسو بدي شو حوي أنا دخلها مش رأي يشوف مشي إنه حنو كان يدعي إنه كانت تدارك يبان كتير مقرنشة وصار خادجة خادجة أنت شو حوي هنتي مد مدحونه كليه وطالمها وأمد حسب الديمقراطية وآدي آد معرفة وغنى حسيها يهودين يقول وين دتك مريخن كأيجة تاجرة أي وصل جيدين توان أنا في لا
حسب الجمهورية دو جتة
حسب الجمهورية ها سوتو حويد ووحل السوقي ووحل التبنيين مدوان وكاملين إن دت ما محكمة السرية اللي جيو غاديال ريو تاجرسن فلسفيجا أما وحاي أمسين حسب الجمهورية
وانغرس
سلام كان أي دون يعني إني لفريو إني دكواران صرت وات حقوق كل مقالة ولي إلا وأسوي كركير جربا أنا كديتو أي كرسي وكرسي دينيا وحنا جربا مركا إجاري سامحافدين كا قاديين كمحافدين كا حسب و ريبوبليكان في السنة اللحم إجاري يعني دم حاكم تو محكمة السنة وتجاوهم تاس أوهنتي ميسان كسياسة يشرعي ودك مريكي كسندات بغن دين عرق وفي ذاتون تهدي لهي
وانغرس أمين ميلاها أدسلا دائما الحيونه وجل عسنية هاي أو نينك لا ترتمي جو بايرون كسو عدا حسبك الديمقراطية وكو يري كريا دو دعاوة محايك كل موغدان
وحظ أركي قد أدو عد وضبغ المهنكي أي تري آدو ليا بينهين وحاكم لأن مدحوينها صمدية اللغة كوني اللحي كبانكي إيا اللغة كوني دوية كبانكي إيا سيدو لشيقة يو طبان دي سنة نصودها فيبا وصو واحا عشورا بحنين أما واح نفلا وصو بحنين مدحوينها دارة كفامر وحالو يقانا إنو يو شخصي بليونير أه وتقول عكا بنا ودفا هي اسو تريا أريتها سيوا حاكون نغطي أما كاق يو مارة اللياب دات فربضان وملايين أه وإنت وصهال مالين سنة يامها فعد عكا وهلو أن هيرين سنت قوضان تير وصوه بحيو مركة تاسي وحاكون كون نغطي وحيانا أي بلوان أركينا سنو كجوابو لكن أتكام دادينو كجوابو برحوينها إنك ستوب بنابور كتب مامي سيدو مشاكي ولكي هدنا السجيب على جسر الله يعني بقولنا صعبان ديجو عن شورتي سوى حرمي طبعا كسرنا قدام بيسك في شعب كان مريكن قوي وكان سيد وعن شورت بحن جري ينا عن شورت بحن جري ينا سب بحن كريم أريما هاس يانس لا يعني وقت كان مطاع وهكذا يدنا هنتي أتكلم عن مطاع إن مدخلناها أو استلم مرة أنا ما مارك هذا اللي في أتو خلاف يعني مدري وحنون كان جري أو مارك مرة إن كري حنون كان إنه يعيب حنون dadka waxa yeelaya marna maaragtay muddana bidaraba afka inuu xidho ama maarig dadka inay xidhaan oo ku booriyo inay afshar qaataan oo kale inay xanuunka iska ilaaliyaan oo kale kadibna isbedelay muddo badan marka laakiin waqti baa inoo sheegi doonaa
waan gartay haddii aanu ka baxno qodobada la isku weerari karo iyo sidoo middle baa isku difaacayo haddii aanu si guud u eegno dooda caawa dhacaysa waa ta koowaad ee saddex doodood ay labada tartamayaan doonaan iyadoo madaxweynaha ku xigeenaduna ay mid yeelan doonaan sida la sheegay waxay ka dhacaysaa balad gobolka Ohio magaaladii Cincinnati qasim qaab kay noqonaysaa marka la eego dabcan xanuunka COVID-19 kuwii hore say ugu eegtay ama ba ay ugu duwantay
waxa ugu duwanaan doonta doodihii hore horta qaab uu ugu cishay oo
amin baa ku soo noqday
murashaxinta iyo qofka u qaybinaya dooda ayaa mid soo fadhiisanaya oo marka soo horjeesanaya sida oo mid ma ugu duwantahay dadkii faraha badnaa ee ka soo qayb gali jiray runtii soo camiri jiray ka falcelin jiray oo markay la dhacaan dooda ama marka qodobada maaragtay murashax soo jeediyo oo kale sacab ku dhufan jiray ama ku qoslin jiray ama la yaabi jiray oo kale ma joogi doonaan markaan waxaa la filayaa in boqol qof ka yar ay soo xaadirto oo inta badan farsamayaqaani iyo dad howlaha u jooga ay ka mid yihiin dadku inta badan waxay ka daawan doonaan guryahooda ayay ka daawan doonaan iyo telefoonadooda ayay ku daawan doonaan marka waxaa la filayaa inay dhinacna ka duwanaato haddii sida guud loo fiiriyana dadka jooga iyo dadka ka maqanba in ay boqol milyan ku dhawaad ay daawan doonaan ayaa la filayaa ugu yaraan waa maaragtay waa bisha lagu yaqaanay doodaha noocaan oo kale amarka lasoo gaaro waqtiga madaxweynaha la dooranayo aad bay u xiiseeyaan dadweynaha maraykanka inay dhagaystaan
dadka ay kala dooranayaan iyo afkaartooda waan garta qaasim waxaa la yidhi ood ku dari kartaa
ha waa sida oo sheegay walaalkay waxa weeyaan horta doodan waa kii ugu horreysay oo dhex marta labada nin ee ku tartamaya booska madaxweynenimada waddanka maraykanka sanadkan runtiina dad badan baa danaynaya oo ama ha noqoto telefishinka laga daawado ama si kale loo daawaday waxa weeyaan dad badan baa dee danaynaya waxayna midda ugu horreysa loo danaynaya waxa weeyaan in ay dadku ku qalbi qabowsadaan qolo weliba waxa ay aaminsan tahay taan waxaan anigu isleeyahay nin weliba wuxuu yidhaahdo dee qolo weliba waxa ay aaminsan tahay bay halkaa godka kasii qobanaysaa ay taageeradeedii bay kusii qalbi qabuusanaysaa ay jilbaha usii aasaysaa runtii taasaa la oran karaa laakiin ogow waxay ku xiran tahay nin waliba dooda iyo hadalka aftahanimada sida uu usoo bandhigo ayay ku xiran tahay runtii madaxweyne Trump waa nin aan siyaasadda ku cusbaa markii lasoo doortay wuxuuna isaga ay ugu fadhisaa had iyo jeer hadallo ka baxsan xuduudda nidaamka siyaasadeed inuu ku hadlo ayay ugu fadhisaa sida la ogyahay ilaa hadda sida haaruun uu sheegayay oo kale maogtahay isagu dhinaca waxa uu jiiray oo hadba dhinac ka baxayo wayba ugu fadhi
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa labadiina waan siinayaa amiin haddaan ku horeeyo garyaqaan amiin haaruun madaxweynaha dhinaca raayi ururinta dadweynaha waa laga horeeyaa jo biden baa ka horeeya ninka dimuqraadiga ah arrintaasi bandhigooda caawa wax kaalina ma ku yeelanaysaa marka la eego sida dadka maraykanku ay u fikirayaan
dabcan way ku yeelan kartaa waxay ku xiran tahay horta waxa lasoo bandhigo su-aalaha la isweydiiyo ayay ku xirantay sida labada murashax uga falceliyaan dadka maaragtay horta maraykanka boqolkiiba toddobaatan afti ay qaaday wall street journal journalka la yidhahdo ama maaragtay wargeyska la yidhahdo afti dadweyne oo ay qaaday waxay ku ogaatay boqolkiiba toddobaatan dadka maraykanku muwaadiniinta inay go-aansadeen taageerada ciday siinayaan laakiin waxaa laysku hayaay waa soddonkaa soo haray waxay ku xiran tahay nimo afkaarta soo bandhigo iyo dadku sida ugu qanacsan yihiin afartii sane lasoo dhaafay madaxweynaha Donald Trump shaqadii uu qabtay iyo maaragtay hadaladiisa inay ugu badiso iskhilaafa inta badan lagu yaqaano iyo in maaragtay dadku ay runtii u arkaan in maaragtay ay arrin aan la jeclaysanin tahay waxaa la arki doonaa markii la galo doorashada laakiin labadoodaba waxay kaga faa'iidaysan karaan fursadan caawa ah in uu qof waliba maaragtay booskiisa sii adkaysto madaxweyne ninka la yidhahdo Joe Biden oo la tartamay madaxweynaha inta badan wuxuu ku soo celceliyaa oo uu ka dhigta halhayf in uu soo celinayo
شخصي هجاملات هجامل لو يقان ذلك المراكين كاي أسلوب إسنا سودي بكرنا ميسانا هل كاماركي وكل هذا يوم رحونها أفضل سنة أقدم بشيء ذلك الحكم كيساي إنهم يعني من جميع أعبادا وأن فنت حضيرت كل حن مركا وأنا أكد أن أبنينا يقبل سدارة ترامب قبيد عليهم في شيء إن ناري ضدك أكد عليهم وحضا إبيار يجي مشبتر يكرا
وأنا قلت هذا لك قدام بأي قاسي
وأنا سيداس محمد مدحوين ترام كل عد الله لا يوي خانا و dadka koobne la boqolkiiba 300 oo ah dadka 600 iyo wax ka weyn iyo dadka dadkan miyiga ama beereleyda ama aan qoto dadka meelaha magaalooyinka waaweyn ee deganeen iyo dadka aan shahaadada college levelka aan ila hadda haysan oo tiradooda ay cagaceynayso ilaa 38 boqolkiiba marka data dadu asugu dadka soo hadlaya luqadda kula hadlaana waa mid kula hadlay jiray magaranaysa waxa uu xataa inuu mararka qaar kood uu cabsi geliyo oo yiraahdo data aydan idooran waxaana dhici kara ama waxa saa dhici kara mana mid uu uga jeedo inay dhacayshaana aanay dhacayn laakiin waa mid uu isticmaalayo hab siyaasadeed oo asaga u gooni ah sida tixi soo horjeeda dadinka leedaha Biden asaguna wuxuu odhanayaa inuu dadka ku soo jiito inuu yidhaahdo nidaam siyaasadeed uu degdan uu hufan ayaan soo bandhigaya sidaa darteed waa inaad ka baxdaan qalalaasaha siyaasadeed ee Mareykanku ku jiray haddii aad doonaysaan inaan ka baxno waa inaad aniga idooratan waanakiaan marka hore ka hadlaya nin waliba wuxuu la hadlayaa dadka uu leeyahay isleeyahay codkoo aad ka heli karaysaa taasaana sidaan u sheegay amin naarun dadka Mareykanku waxay olredi way intooda badan way goosteen runtaay u odaynayaan way yaqaaniin laakiin waxa amin caawa la yidhaahdaa waa waxa loogu qalbi qabuujinayo inta ka hadayna la doonayo in lagu soo tumo oo nin waliba inta yara hadayba lagu halkamaya ninka kale uu ka jiti doonaya nin walibana siyaasada isaga tiisa u danaynaysa ayuu soo bandhigi doonaa haddii ilaah yara
waan gartay aad baad maasantay labadiinaba Amiin Haaruun iyo Qaasim Maxamed
waad maclaam ilaah
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doodii ugu horeysay ee dhexmaraysa labada tartame ee xilka madaxtinimo ee Mareykanka waa madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo caawa ka furmaysa gobolka Ohio intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Masrid Maxamed Cabdi Sandare
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Waa ba kale barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegno kubanaan ardayda wadanka Kenya jaamacadaha kala duwan ka soo baxa ayaa sanadkii ka qalin jabiya iyadoo toddobaadyadana ay ka mid yihiin toddobaadyada ugu mashquulka badan jaamacadaha ardayda balse ardaydu ma helaan fursadihii waxbarashada ay soo heleen wax u dhigmo oo shaqo ah haysta tahay caqabada hortaagan in ardayda ama dibadaha jaamacadaha kaga soo baxa ama dalka gudihiisa uga baxa aysan u helaynin wixii ay barteen meel ay kaga shaqeeyaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga la qaybgalay Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada PhD ka diyaariyay jaamacadda Nairobi oo waliba bartay arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka iyo maaraynta iyo Abdulla Aadan kale oo ka mid ah dadka shaqo abuurka u sameeya dhalinyarada isla markaana ka fakaraya inaan shaqo la'aantu aanay ku baahin dhalinyarada si ay markaasi uga badbaadaan dhibaatooyinka xagga dhaqan xumada ee shaqo la'aantu ay keento waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Ahmed Hussein
aan waa dhawahay Yasin aan adeecadana waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha marka koowaad mowduuca waa jira waana waqtiyashii qalinjibinta ama xafladihii lagu guda jiro haday noqoto mid lagu qabto mid sifaajil ah ama baraha bulshada marka jaamacadaha Kenya arday tira badan sanad kasta ka qalin jibisa u dhaxeysa abaara 15 kun ilaa 30 kun waqtiyasha hadda la soo dhaafayna waxa waaye in ardaydii loola dugsiyasha sare ay imtixaanadii in badan lagu dhaco ay dhacdo waxa la rajaynayaa in ay tirada jaamacadaha ardayda ka soo bixi doonto ay hoos u dhici doonto meeshii ay ahayd 15 kun ilaa 30 ay noqon doonto 9 kun ilaa 15 kun meesha ugu badan tahay caqabadana waa jiraan fursadana waa jiraan marka fursadaha waxbarashada waxa markasta aan boogaadinayna waxay tahay in waxbarashada ay tahay investment ama hanti gashiga qofka dhalinyarada oo hanti gashado siyaabo badanba waa looga faa'iideysan kara waxbarashada maxay yeelay qofka qof shakhsiyantiisana waa dhiseysa mustaqbalkiisana waa dhiseysa teeda kale si kastaba ha noqotee shaqaalanimada markastaba waxa weeye qofka jaamacadaha markuu ka baxo ma aha in uu hiigsado maxaa la yiraahdaa shaqaalanimo kaliya fursado badan oo furan ha noqoto in xafiisal laga shaqeeyo ha noqoto in ganacsiyo la furto
yasinaad badan ma santaa dhalinyaro badan oo kumanaanaba shaqalin jibsa sanad kasta deegaanka Kenya haddana waxaad arkaysaa dhalinyarada inay markay jaamacadii ay bogaan meel ay aadan inay san jirin xaqiiqada marka aad eegto marka horeba dhalinyarada wax baranaysa waxaad moodaa horta marka horeba in lagu khasbayba maadooyinka waxbarasho ay baranayaan waxaad arkaysaa in la eego kaliya xagee dhaqaale bari kamaan laga sameyn karo lama eegayo qofka muxuu jecel yahay lama eegayo qofkan muxuu sameysan yahay xirfad ahaan oo uu macnaha uu isaga ka turjumaaya lama eego qofkan macnaha waxa ku jira waalidiinta badan ay dhalinyarada ardayda ma wada sheekeystaan marka waxaa laga yaabaa in fikrad ka timid anigu wiilka inuu qof kale arkay oo saaxiibtiisu aaday macnaha inuu maadahebel medicine inuu bartay engineering bartay oo leeyahay halkan aan lacag fiican ama waalidka qaarba ay ku khasbaan bay yiraahdaan maadooyinka waa inaad baratid ilaa ilaa marka taa lafteeda waxay keentaa in dhalinyaradii laftoodu ay macnaha cilla soo dhacaan markay jaamacadii ay soo dhameeyaan waxa kale oo caqabad ay ka taagan tahay laftoodu dawladihii nidaamkii systemkii ama nidaamkan la daadajiyay maamul goboleedyada laftooda waxaan wasaaradaha wixii la saaran iyo hay'adaha wixii la saaran ardayda laftoodu markuu ardaygii soo dhameeyay jaamacadii qofkii meel uu shaqo u aado iyo cid shaqo gelinaysay cid dhiiri gelinaysay midna ma jirto hadii yani fursadihii shaqo soo bixi lahaa ay soo baxa ama soo bixi lahaa qofku u qoran lahaa codsiyo yani shaqo wuxuu bartay cilmiga uu leeyahay waxa laga yaabaa ninka meesha u sareeyo inuu ku takarfalo awoodii wiil adeer u yahay oo macnaha maadada kala bartay ama si kala meesha lagu soo geliyay ama maadada lafteedii bartay wixii loo baahnaa cilmiga marka in qaab masuqmaasuqa lagu soo geliyo oo sartan aysan dhicin ba fiican
wallahi waxyaabo badan oo waxa ka dhalan kara aan wanaagsanayn sababtoo ah waxay tahay qofka bilaadanka markasta waxa ugu wanaagsanaa waxay tahay in la dhowro qalbigiisa in la dhowro qofka dhalinyarada ah ama qof weynba sida hadda jaamacadaha Kenya dhalinyaro kaliya kama baxdo dad waaweyn laftooda way ka baxaan marka ani markasta waxaan leeyahay inay fursada jirtaan markasta aan taakiidinaya caqabado badan ha jiraan shaqooyinka iska yaraadaan xirfad kobcintii wadanka maal waayahan dib si xoogan loo nooleynayaa sababtoo ah technical institute machadyaal fan arrimaha gacanta laga qabto lagu barto oo heer jaamacadeed gaarsan ayaa lagu hawlan yahay in dib loo abaabulo si shaqa la'aanta wadanka looga saaro marka saas haday tahay meesha fursadana waa jiraan caqabadana waa jiraan dhalinyarada waxbaratay waxaan kula talin lahaa markastaba in ay intay jaamacadaha dhiganahayaan ay kolejiyo oo ay aadaan oo xirfadahooda ay ku dhisaan oo shaqaala shayga la yiraahdo professional academically inay xoog saarin oo waa inay xoog saaraan takhasusyada taas ayaa kabta academic ah kabta marka teeda kale markasta waxaan leeyahay dhalinyarada in ay yeeshaan hadafkoodan hadaf ugu noqdo ay maanta hor istaagin arrimaha yaryarka ah oo shaqada maanta uu waayo cilmi baaris la suubiya Kenya waxay tahay qofka markuu jaamacadda ka baxo ugu yaraan waxay ku qaadataa 2 sano in uu ku helo shaqo u qalanta shaqooyinka uu ku rajo weyn yahay ama industry-ga uu ku takhasusay teeda kale markasta waxaan leeyahay dhalinyarada waa in ay shaqo kastaba ay ka niyad jabin ha noqoto mid dhaqaale badan uu ka helo dhaqaale ahaan mushaar ahaan uga helo أما مد مشاريع لجها لا إنتبه مد كستوى وإن وكل الرنادة معايا لي حدادا شغل ما أنت يادن شغل فريق أما سي إنتانشيب حدادا ما أنت كوكا بان قف كلا أن كوكا بتيا بريكا جوه الرية شغل أهيك سنيسو
وتهي عبد الله يعني كوم مقنن أسد دكتور فؤاد وشيجا يو إن حرف هذا الحوتيو هلك لقى فكر يشهدوا يكواوين الواحد غيره وطلي يرادوا أيو قصة من الكران شقوي كهوس أنت أي مدة كرهك سريع
يعني وسؤال عن ياسينو لكن مشكلة جرت وحيتها بالشدة إن ضد أصلا يسمع هن يعني إني أنت بدن أي هوس سودي كان واحد هوس أي معنى شقوي كيريد واحد هوس القصوى باللعبه يعني وحضرك سا يعني هي قف كان مركو يسون شقق جرنين أو أنت أصلا سنحسب جرني دور لا تنجره أو ولي حتى عقد بيع عن قادنا ميل جينين بمركو شقدي قصوى بحو كله هي جاب حندوني إن حافظ فريسو العقد فلاني أنت على عن قاتو يعني يو قبكي كراه صوما لماذا أيضنا أجرته oo qofkii aad mooday inuu ka faanaa shaqooyinkii hoose oo kale markii inta badan dhalinyaradii Soomaaliyeed wadan hangeen markaan joogno oo kale dhalinyarada kasoo baxay jaamacada Soomaali kaliya ma aha dadka kale qofku wuxuu ku qanacsan inuu shaqo nooc ay tahay uu helo laakiin qofka Soomaaliga ma ku qanci karayo inuu shaqo hoose oo yaani uu kasoo bilaabo taab waxa arkaysa aksigeeda dhalinyaradii shaqooyinka hoose ee haysatay ama xabarta ama xabarnin oo noloshoodii reerahooda ku macnaha ku maareenay inaysan macnaha aysan ogoleyn ba inay dhalinyaradii ka shaqeeyso وعقبت آدو وين قفك إنو أقلادنا إيتها إنو إساقو إسديبو وبرتا حرفة الشقود وحا إيتها
دكتور فؤاد أحمد حسين محو حالكو يهي مركاد إكتو باهيدة كيكتا يسوقي شقادة أو كوبان
حالكا وحو يهي أيان لي يهي ياسينو إن دالينتا جامعادها كسو بحايسا إنه هيكسي فوقياشان أي مانتي أيكو هنجبين عقبتها يريركا أو hortaagan marka intaas waxaan ku darhayaa in markastaba ay ka shaqeeyaan hormarka waxbarashadooda ayagoon aan hal arin kala talinaayo dhalinyarada waxyaabo qaar oo waxa jira ay ku dhaqaaqaan oo ah inuu ardayga dugsi sare markuu ka baxo jaamacad la geeyo asagoon shaqeyn loola ay shaqo ay jirin inuu jaamacad heerka labaad uu ku daro haddana heerka saddexaad uu ku daro ayadoon natiijo badan ay ka dhalinaynin oo aan kula talin lahaa ardayga intuu jaamacadda ku jiro wali inuu shaqooyin mid yar iyo mid saraba midii uu heli karo mid farsamo iyo mid aqoonaadba in uu ka shaqo galo uu ka falgalo si uu u helo ama takhasuskiisa u dhisto oo experience shaqadna uu sii helo deetana oo markii uu shaqo jaamacadda ho intuu dhiganayna wili arin horo aan horo u riyo waxay tahay kuleejada inuu xirfadiisa ka sii dhiso kadibna waxaan leeyahay hiksi haye shandalinyada
waxaan oran karaa oo Yasiino aan ku soo gabagabeyn lahaa qofku waxa la doonayaa inuu isaga isjiheeyo marka waxa la doonayaa qofka dhalinyarada inuu eego mustaqbalkiisa nololeed iyo wuxuu doonayaa isaga inuu noqdo hadaa doonaysaa inaad noloshaada maareysid barid ka maalin waa inaad cilmiga aad ku maareen haa baritid hadii aad doonaysaa inaad yacnihi cilmiga siyaasada iyo wax kale baritidna waa inaad halka u jiheysanid marka qofka isaga wax laga rabaa inuu isjiheeyo oo yacnihi uu raaco wadadii uu naftiisa ku jiheena barid ka maalin uu ku badbaadin
lahaa ad ayadu baasatay kuwaas waxa ay ahay dr fuad ahmed xuseen oo shahaadada bhc ka diyaariyey jaamacadda nairobi in amaliyadda iyo maareynta iyo cabdalla aadan kare oo ka mid ah dhalinyarada wacyigelinta iyo shaqo abuurka u sameeya dadka kasoo baxa jaamacadaha labada waxay joogaan nairobi doodi gaabri intay la joogtay intayna markale wadan ku gelmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada nairobi
markana aynu
تقل للي يدقش حولا قرحدي تقل للي
guud ahaan dhageystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Sahra Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulanjidana dambo xalid kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
Kamara